शेजार आगोस्त रोमासो चक्रवर्ती आनी हेरोदु जुदयासो राय आसताना देवान गाब्रियल बुडव्याक नजरेत शहरांतले एक अंकुआरी सरशीं पाठयलो. त्या अंकुआरीचे नाव मरी. तिचे लागीं उलोवन तो म्हणालो,
भिये नाका मरये, देवान तुजेर आपली दया दाखयल्या. पळय, तूं गर्भेस्त जावन एक पुताक प्रस्तुत जातली, तुवें ताका जेजू म्हूण नांव दी जाय.
करचें कशें, हांव अंकुआर.
पवित्र आत्मो तुजेर येतलो, ह्या कारणा पासून तूं त्या भाग्यवंत भुरग्याक महोन्नताचो पूत म्हूण आपयतले, आनी ताच्या राजवडकेक अंत आसचें ना.
दीस पाशार जाले, मरी गर्भेस्त जाली. तिची प्रायस्त मावशी भयण एलिझाबेथ आनी तिचो पती झकारियस हांकांय सबार वर्सां नंतर भुरग्यां जल्माता म्हणली खबर तिका आयली. प्रायस्त कुटाम जियोनच्या त्या हळ्ळेक मरयन उटावटी पयन हातीं घेतलें.
एलिझाबेथ
मरी, भयण मरी, तूं स्त्रिया भितर सदैव आनी सदैव तुज्या कुशीचें फळ. तुजो नामान आयकल्लोस म्हज्या कुशींतल्या बाळकान उल्लासान उडी मारली.
उमाळ्यान मरी म्हणाली,
म्हजो जीव सर्वेस्पराची वडवीक गाता आनी म्हजो आत्मो देवा म्हज्या तारोकातय संतोसता. ह्या फुडां सर संतती म्हाका सदैव म्हणटेल्यो.
मरी घरा पाटी आयली आनी तिच्या प्रसूतपणाचे दीस भरती जाले. तवळू इज्रायल गांव स्वाधीन करनासल्या रोमन सरकाराचे फर्मान आयले जाल्ल्यान येवजिल्ले योजन बदलाले.
नजरेताच्या लोकांनो आयका, सेजार आगोस्तच्या हुकमेकाल रोमाचे अधीन आसच्या गलिलेया आनी जुदया प्रांतांचे जनगणन काडतले. सर्व लोकांनी वेगिन्स आपापल्या मलगड्यांच्या जल्म गांवांनी वचून आपले नाव दाखल करी जाय.
ह्या वरवीं मरयेन आनी जुजे तिच्या पतीन आनी एक पैन हातीं घेजय पडले. नांव दखल करच्याक गुड्या मदल्या रस्त्यांनी बेतलेमाक गाडवाचेर पैन करन तींग गेली. थंयसर पावलींच तांकां रावूंक छत्रांत जागो मेळोवंक नातुल्लो. प्रसूतपणाचे कश्ट सोडून आयलेच ती एका गोट्या भितर सरून बाळशाचो जन्म जावच्याक आय ती रावली. हळ्ळे भायर थोडे गवळी आपले सर्ते प्रमाणे न्हिदोन आनी जागे रावून आपले हिंडांची राखण करनासले. तवळ एकाचसाने सर्वेस्पराचो एक दूत तांचे मुखार उबो जालो.
तें कितें कितें तो कसलो परजळ सगळ्या मळबा फंकला.
देवदूतू, ओ एक देवदूतू.
भियान तरतरल्या गवळ्यां कडेन दूत उलय लागलो.
आयचे रातीन दाविदाच्या नागरी तुमकां एक तारोक जल्मला, तोस ख्रिस्त स्वामी.
दाविदाचे शहर बेतलेहम, वचूया आमी बेतलेहमाक आनी नी संगत पळोवन येवया.
ही संगत गवळ्यांक वरत्या महत्वाची जावंक पावली. एक दीस ह्या संवसारांत मेसिया वा सडवणदार जल्मून देवा विरोध केल्ल्या तांच्या पातकां खातीर सासणीक फारीकपण जावन आपलो जीव दितलो म्हूण जुदेवांचे संप्रदायाची शिकोवण तांकां लाबली. देखून जल्माल्ल्या बाळशाक पळोवंक धांवन धांवन ते गेले. गवळ्यांनी जुजेक, मरयेक आनी जेजूक सोदून काडलें. बाळशाक वस्तुरान गुठलावन कावणेंत निदायिल्लें. गवळी पाटी परताना त्या रातीचें गडीत ते कळनासतना उलयताले. धाडून दिल्ल्या सोडवणदारा खातीर देवाक ते होगळसिताले. देवदूतान सांगून दिल्लें हरयेक तांणी पळयिल्लें आनी आयकल्लें. जुदेवांच्या नियमशास्त्रा प्रमाणे 8 दिसांच्या चरक्या भुरग्याक सुन्नत करची एक मुख्य धार्मीक रीत आसली. तशें जाल्ल्यान एका हप्त्या नंतर जुजे आनी मरी बाळशाक घेवन उत्तेरेक थोडीं वरां जुदेयाच्या गुड्या सुवात्या उबाऱ्यार आसच्या राजधानी शहराक जेरुजलेमाक गेलीं. अशीर तशें गर्देच्या रस्त्यांनी हें तरणें कुटाम समकोवन धार्मीक कार्याचें केंद्र आसच्या मजबूत टेंपला कडेन तांची वाट संपय लागलें. तीं भितर सरतच सिमियाव नांवाचो एक नितिवंत आनी भक्तिवंत मनीस तांचे लागीं आयलो. पातकां बक्षुंच्याक संवसाराक येवंक आसा म्हूण जुदेवांनी बरबसलेल्या मेसियाक पळयले करीत तो मोरासो ना म्हूण सिमियावंक देवाच्या पवित्रत्म्यान कळीत केल्लें. बसायलो तो होस्सू बाळूक जेजू म्हूण लेखून सिमियाव न्हू ताका आपल्या हातीं घेतलो आनी तो मागणें करी लागलो.
सरस्वरा आतां जाल्यार तुज्या उतरा प्रमाणें तुज्या साकराक समाधानान वसूंक दी. म्हज्या दोळ्यांनी तुजी सोडवण हांवें देखली. ह्या बाळकाक देवान विसला. देव तुमकां दोगांयकी आशिर्वाद दिवं.
थोड्या तेंपा उपरांत हें नवें कुटाम उत्तरेच्या हळ्ळेक नजरेतांतल्या आपल्या घराक पाटी आयलें. मरी आपल्या पुताच्या जन्मा बाबतीच्यो असाधारण संगती चिंतून त्यो आपल्या अंतस्करणांत ती आटयताली. काळ पाशार जालो. जेजू 12 वर्सांचो आसता तांच्या राष्ट्राच्या चरित्रेंतलीं सबार गणितां आचरण करच्या पासकांच्या परबेक ताचें कुटाम जेरुजलेमाक गेलें. परब सोंपतस तीं घरा पाटीं गेलीं. जेजू तांचे तावन सुकुल्लो वाटेर तांकां कळोवन आयलें. 3 दीस मरी आनी जुजे कंतीन जेरुजलेम शारांत सोदना करी लागली. निमाणे आकांतलेल्या ह्या वडिलांनी टेंपलाच्या आंगणांत धार्मीक शिकोणदारां मदें बसोवन तांचें आयकून तांकां सावलां घालच्या जेजूक पळयलो. ताका आयकल्ले समेस्त ताच्या जाणटिकायक आनी ताच्या जापींक विजमीत जाल्ले.
असली सावलां विसारचो हो भुरगो कोण असो?
ताच्या वडिलांनी ताका पळयलो. तीं अजाप पावलीं. ताच्या आवय ताका म्हणा लागली,
पुता तुवें आमकां अशें कित्याक केलें? तुजो बाप आनी हांव व्हड कंती दुकान तुका सोदून आसले.
कशें तें तुमी म्हाका सोदूंक पडल्यात? हांवें म्हज्या बापाच्या घरा सजय म्हण तुमी नेणा आसल्यात.
अशें जेजू आपल्या वडिलां सांगाता नजरेताक पाटी आयलो. आनी थंयसर तो देवाक आनी मनशाक मानवाल्लो जावन जानवायंत आनी प्रायंत वाडलो.